Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Ministar privrede pozvao investitore da se uključe u privatizaciju i restrukturiranje preostalih državnih preduzeća. Saša Radulović najavljuje i nova pravila prodaje.
Sakrivanje ko su kupci, sakrivanje ko su dobavljači, sakrivanje imovine se neće tolerisati.
U Smederevu potpisan memorandum o otvaranju finske kompanije PKC za proizvodnju kablova u autoindustriji. Premijer Ivica Dačić sutra u Gračanici. Poseta Kosmetu je verskog karaktera, tvrdi Hašim Tači. U Srbiji se obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U prvih šest meseci ove godine u našoj zemlji identifikovano 65 žrtava. Galerija Matice Srpske slavi 166 godina postojanja. Ivan Lenđer u finalu trke na 100 metara delfin stilom na svetskom kupu u Dubaju. Sutra pretežno sunčano, najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevno od 15 do 20 stepeni. Ministarstvo privrede pozvalo je domaće i strane investitore da se uključe u završetak privatizacije i da ulože u više od 600 preduzeća koje su ili u restrukturiranju ili su još u statusu društvene firme. Ministar Saša Radulović kaže da će izmene zakona o privatizaciji, stečaju i radu do kraja godine biti usvojene, tako da bi početkom naredne trebalo da počne i konačna faza izlaska države iz vlasništva firmi. Nova zakonska rešenja predstavljena su na konferenciji Restart u Agenciji za privatizaciju. Tamo je bila i Milica Rilak.
Pre 11 godina u Agenciji za privatizaciju održana je prva aukcija. Deceniju kasnije sa istog mesta ministar privrede Saša Radulović poručio je da je ona sprovedena katastrofalno. Nizak privredni rast, nestanak industrije i gubitak stotina hiljada radnih mesta samo su neke od posljedica, ali je Radulović uveren da sa izmenama zakona o privatizaciji, stečaju i radu koje on predlaže dolaze nova vremena.
Neodgovornost kako državnih organa, tako i menadžmenta preduzeća se više neće tolerisati. Sakrivanje ko su kupci, sakrivanje ko su dobavljači, sakrivanje imovine se neće tolerisati.
Izmenama zakona o privatizaciji, recimo, ukinuće se praksa da privatizovano preduzeće na sebe preuzme kredite, radnike i troškove, a novi vlasnik i njegova povezana firma Profit, obećava Radulović.
Samim zakonom će biti sprečeni štetni poslovi, bit će sprečeno izvlačenje kapitala. Sve što nam se izdešavalo do sada više neće biti moguće sa rigoroznim posljedicama za kršenje zakona.
Novi zakon o stečaju, kaže, pojačaće prava radnika u takvim firmama, pa će oni prvi moći da naplate svoja potraživanja.
To što je država bila neodgovorna, nije kontrolisala ta preduzeća pre nego što je pokrenut stečajni postupak, ne može da padne na teret radnika. Taj udarac mora da preuzme država.
Predlog zakona o radu donosi novo pravilo, da se otpremnine daju samo za rad kod poslodavca koji ih i isplaćuje, ali uz zaštitnu klauzulu.
Znači, ne može poslodavac da bi izbegao plaćanje otpremnina, da radnike prebaci iz jedne firme u neku drugu, pa da zaboravi na otpremnine iz one prethodne firme. To neće biti moguće.
Sindikalac Dejan Pantić iz preduzeća za puteve Beograd prošao je kroz sve zamke privatizacije na srpski način, pa zato direktno pita ministra Radulovića.
Interesno, da li važi za preduzeće u restrukturiranju isti ovaj zakon što važi za preduzeće u stečaju u vezi povezivanja radnog staža? Jer kod nas nije povezan radni staž od aprila 2011. godine.
Da.
I da vas pitam nešto, ministre, pošto vi znate da smo mi bili kod onog čuvenog Mila Đuraškovića. Da li država misli o tome da ova naša preduzeća koja će prodati nekoj firmi, da ne proda opet jednom vlasniku, da ne bude monopolista nad putevima u Srbiji?
Misli. Direktno pitanje, direktan odgovor.
Radulović je pozvao potencijalne kupce da na portalu Ministarstva privrede pregledaju lične karte svih firmi koje će moći da privatizuju kupovinom kapitala, konverzijom potraživanja ili kroz razne oblike partnerstva. Ona društvena i preduzeća u restrukturiranju koja ne nađu kupce sledeće godine, a nemaju više delatnost ili šansu da opstanu, završit će u stečaju ili u likvidaciji. Radulović je naglasio i da će sve sporne privatizacije, uključujući i onih 24 na kojima insistira Evropska unija, biti preispitane.
U Smederevo stiže nova investicija. U tom gradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije, grada Smedereva i predstavnika PKC grupe iz Finske, koja će otvoriti fabriku za proizvodnju kablovskih sistema i zaposliti 1500 radnika do kraja 2016. Nataša Ćimović.
Sve dok prvi potpisi nisu pali na memorandum, ko od investitora ulaže u Smederevu bila je strogo čuvana tajna. PKC grupa stiže iz Finske i ovdje će otvoriti fabriku kablova za automobilsku industriju. Inače je vodeći proizvođač i isporučilac elektrodistributivnih sistema proizvođačima komercijalnih vozila širom sveta. Finci planiraju da ulože u srpsku fabriku za početak 8 miliona evra i da zaposle 1500 radnika. To je dobra vest za Srbiju i Smederevo, kaže prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Ovo je toliko velika i važna stvar da su svi primetili, a retko me viđaju da se osmehujem da sam danas nasmejan. I jesam nasmejan zato što nemamo često ovakve vesti, a nadam se da će Smederevci umeti i pokazati da možemo da radimo i više, i jače, i bolje, da se rada nikada nismo plašili. Evo, ako ništa, na jedan veliki grad koji je pritislo beznađe, vratili smo i nadu i optimizam i uveren sam da će biti još investicija.
Predsjednik upravnog odbora PKC grupe Juha Tornjanen iz Smedereva uputio je poziv i ostalim investitorima da slede njihov poslovni potez.
Kupci PKC kompanije su najveće svetske firme i za Smederevo i Srbiju je veoma važno što će se proizvodnja obavljati ovde. Čeka nas veliki posao, ali će ovo biti dobar primjer i za sve druge investitore.
Finska kompanija za proizvodnju kablovskih sistema, kako je saopšteno, ima pogone u svojoj zemlji, zatim u Brazilu, Kini, Estoniji, Nemačkoj, Irskoj, Meksiku, Poljskoj, Rusiji, Americi i sada u Srbiji.
Sva četiri reprezentativna sindikata fabrike automobila Priboj potpisali su saopštenje za javnost u kome najavljuju jednočasovni štrajk upozorenja za 21. oktobar u podne. Poslovodstvu fabrike biće postavljena tri zahteva: isplata bar jedne zarade za sve zaposlene, overa zdravstvenih knjižica i obezbeđivanje posla za naredni period. Poslednja subvencija države stigla je u avgustu za isplatu dela majske plate. FAP trenutno zapošljava oko 1.500 radnika.
Na putu evrointegracija i uključivanja u globalne ekonomske tokove, osim oporavka privrede, država će imati još izazova. Među njima je svakako i zaštita poljoprivrede, poljoprivrednika i potrošača. To je, učestvujući u radu trećeg agrarnog foruma Hrana za Evropu u Subotici, rekao republički ministar Dragan Glamočić, izveštava Petar Kočić.
Polazeći od činjenice da naša zemlja ima neiskorištene potencijale za proizvodnju hrane vrednosti više desetina miliona dolara, učesnici skupa u Subotici saglasni su da se to može postići usklađenom agrarnom politikom i pospešavanjem investicija u prerađivačku industriju. To kaže i direktor Ekonomskog instituta iz Beograda Dragan Šagovanović.
Upravo razvoj prerađivačke industrije na sirovinama koje imamo, ono što je budućnost Srbije, da je to upravo razvojna grana prema kojoj treba usmeriti sve napore ekonomske politike i kompletan privredni razvoj voditi u stvari u skladu sa razvojem prerađivačkog sektora u poljoprivredi.
Dok se to ne postigne, srpska poljoprivreda najviše će zavisiti od agrarne politike i mera vlade. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je rekao da će zbog krize biti zadovoljan ukoliko agrarni budžet za narednu godinu bude na nivou ovogodišnjeg. Ipak obećava da će racionalizacijama i uštedama u samom ministarstvu biti obezbeđeno dovoljno novca za isplatu zakonom predviđenih subvencija. Međutim, država neće više podržavati mala nekomercijalna gazdinstva, nego će onim srednjim pomagati da se osposobe za nadmetanje sa konkurencijom u Evropskoj uniji.
Proizvođači moraju biti spremni na mnogo jaču konkurenciju, na mnogo žešću utakmicu i moraju na vreme da shvate da se pripreme. Znači, ko misli ozbiljno da se bavi poljoprivredom, treba da angažuje sve svoje resurse, i umne i financijske. Ko ne misli da se ozbiljno bavi, bolje na vreme da se preseli neku drugu delatnost.
Glamočić je najavio mogućnost da vlada pod pritiskom Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije odustane od zabrane prometa i proizvodnje hrane od genetski modifikovanih organizama.
Mi ćemo svakako promijeniti propise, ali će biti urađeno na taj način da omoguće jednostavno sigurnost našim građanima. Ti proizvodi će biti deklarisani i neće dovoditi narod u zabludu.
Tu vest je s gorčinom komentarisao predsjednik Društva agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić, predlažući da se primjena novog zakona uslovi danom našeg ulaska u Evropsku. Evropsku uniju.
Ako se ide na polu pristup, to znači da se omogući uvoz i promet proizvoda od GMO, znači nelojalnu konkurenciju praktično našim proizvođačima, jer oni neće moći da proizvode te proizvode, to je jedno. I drugo, nelojalnu konkurenciju poslovu neuporedivo većih subvencija koje imaju inostrani proizvođači.
Agrarni forum Hrana za Evropu organizovali su Ekonomski institut iz Beograda i Društvo agroekonomista Srbije.
Srbija će nesmanjenom energijom nastaviti posao na reformama i daljem putu ka Evropskoj uniji, poručuje premijer Ivica Dačić u Bukureštu na sastanku Komiteta ministara zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi. Usklađivanje srpskih zakona sa standardima Evropske unije, ocenjuje premijer, predstavlja prihvatanje evropskih vrednosti u svim oblastima. Govoreći o bezbednosnim pretnjama sa kojima se Srbija, ali i zemlje regiona suočavaju, Dačić je istakao da one zahtevaju nove odgovore policije i nove forme saradnje. Premijer Ivica Dačić boravit će sutra u Gračanici. To je potvrdio kosovski premijer Hašim Tači na sednici vlade u Prištini. Rekao je da je poseta verskog karaktera i da će premijer Dačić posetiti manastir Gračanicu, prenosi Tanjuk.
U Briselu se popodne održava tehnički dijalog Beograda i Prištine posvećen predstojećim lokalnim izborima na Kosmetu, saznaje Tanjuk. Na čelu delegacije Srbije Marko Đurić, savjetnik predsjednika Tomislava Nikolića, dok prištinski tim predvodi potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri. U međuvremenu Centralna izborna komisija Kosova usvojila je konačni spisak birača prema kome više od 1,7 miliona građana može da glasa 3. novembra.
U severnom delu Kosovske Mitrovice drugi bombaški napad ove nedelje. U jutrošnjoj eksploziji nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Oštećena su tri lokala. Regionalni šef kosovske operative Željko Bojić kaže da su pripadnici KPS-a obavili uviđaj.
Još uvijek ne možemo da kažemo o kojoj se eksplozivnoj napravi radi. Pripadnici istražne jedinice regionalne kao i svih policijskih jedinica aktivno rade na rasvetljavanju ovog slučaja kao i slučaja koji se dogodio 14.10.2013. godine i preduzimaju sve operativne mere i radnje u cilju pronalaska ovih izvršioca krivičnog dela. U konsultaciji sa tužilaštvom slučaj je okarakterisan kao krivično delo izazivanja opšte opasnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila incident i uputila apel nadležnim organima u pokrajini da rade svoj posao. Kako su podsjetili vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju ulažu ogromne napore kako bi se život na Kosovo i Metohiji normalizovao. I dodali su da je jedini način da se to ostvari da se svi zločinci, bez obzira na nacionalnu pripadnost, zatvore i pravedno kazne.
U novostima dana vesti iz sveta, Saudijska Arabija odbila je mesto nestalne članice u Savetu bezbednosti, jer procenjuje da zbog dvostrukih standarda Ujedinjene nacije teško mogu zaustaviti ratove i sukobe. Detaljnije Srđan Savić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je Nigeriju, Čad, Saudijsku Arabiju, Litvaniju i Čile za nove rotirajuće članove Saveta bezbednosti, čiji će mandat početi 1. januara sledeće godine. Kraljevina Saudijska Arabija odbila je stolicu na East Riveru uz obrazloženje da način na koji se radi u Savetu bezbednosti i dvostruki standardi koji tamo vladaju onemogućavaju valjano ispunjavanje obaveza na uspostavljanju mira u svetu. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u Rijadu navedeno je da Savet bezbednosti treba da se reformiše, ali nije precizirano na kakav način. Saudijska Arabija zamera što Savet bezbednosti nije oštrije nastupio prema sirijskom režimu predsjednika Bašara Lasada, što nije uspeo da reši sukob Izraela i Palestine, niti da eliminiše oružje za masovno uništenje sa područja celog Bliskog istoka. Savet bezbednosti čine 5 stalnih članica sa pravom veta: Amerika, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska i 10 nestalnih članica koje se biraju na 2 godine.
Posle najava iz Damaska da će se mirovna konferencija Ženeva 2 održati u novembru, State Department saopštio je da će se američki državni sekretar John Kerry sledeće sedmice u Londonu sastati sa vodećim zemljama u okviru grupe Prijatelji Sirije. Kerry najavljuje da bi na konferenciji u Ženevi mogle učestvovati i sirijska opozicija i sirijska vlada. Na prvoj konferenciji u Ženevi juna prošle godine svetske sile nisu uspele da se dogovore o okončanju rata u Siriji.
Bivši saradnik američkih obaveštenih službi Edward Snowden izjavio je da nije odneo tajne dokumenta Nacionalne bezbednosne agencije u Rusiju. U intervju za New York Times Snowden je rekao da Kina i Rusija nisu imale pristup dokumentima koje je poneo kada je napustio Sjedinjene Američke Države i da ih je predao novinarima dok je bio u Hong Kongu.
Ovo su novosti dana u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Ministar privrede pozvao investitore da se uključe u privatizaciju i restrukturiranje preduzeća koja su još u državnom i društvenom vlasništvu. U Smederevu potpisan memorandum o otvaranju finske kompanije PKC za proizvodnju kablova u autoindustriji. Premijer Ivica Dačić sutra u Gračanici. Poseta Kosmetu je verskog karaktera, tvrdi Hašim Tači. A u nastavku, između ostalog, orden Carice Milice post humno odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljeno je Dijani Budisavljević jer je spasila 12.000 dece iz logora u Jasenovcu i drugih logora tokom Drugog svetskog rata. Sutra tokom dana pretežno sunčano, ujutru sveže, dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U prvih šest meseci ove godine u našoj zemlji identifikovano je 65 žrtava trgovine ljudima, a čak 2000 osoba zatražilo je pomoć putem SOS telefona. Stručnjaci upozoravaju da su ugrožene sve kategorije društva i apeluju na policiju i pravosuđe da se aktivnije uključe u rešavanje ovog problema. Ida Maričić.
Prostitucija, prisiljavanje na rad, krađu i prosijačenje najčešći su oblici trgovine ljudima u Srbiji. Žrtve su žene, deca i muškarci, a najčešće se radi o veoma mladim i lakovernim ljudima.
Ja sam lično svesna da to postoji, mislim da i ove društvene mreže i ti oglasi isto da sve to o tome neki način da se uđe u to.
Moramo biti pažljivi zato što ima neki takih ljudi koji žele da urade nešto loše.
Ne verujem u bajke i ni za kakav novac ne bi otišao u inostranstvo da radim, a da pritom ne znam šta bi taj posao uključivao.
Elena Krsmanović iz organizacije Astra potvrđuje da su žrtve uglavnom mladi i siromašni, ali i upozorava da nema pravila i da bi i svi ostali trebalo da budu oprezni.
Svake kategorije građana su zastupljene, tačno je da postoje neki preduslovi koje vas čine više izloženim rizikom u trgovine ljudima, kao što su siromaštvo, neobrazovanje, nezaposlenost, nasilje u primarnoj porodici itd. Za 13 godina rada na problemu trgovine ljudima Astra se susrela i sa ljudima koji su imali dve fakultetske diplome, završili u lancu eksploatacije, tako da svako treba biti oprezan.
Direktorka Centra za zaštitu od trgovine ljudima Sanja Kljajić kaže da je, nažalost, mali broj onih koji su u situaciji da prijave eksploataciju.
Mi smo operativni 24 sata svih dana u godini. Postoji dežurni telefon na koji se prijavljuje sumnja da se radi o žrtvi trgovine ljudima. Kada je ona u policijskoj stanici ili je životno zdravstveno ugrožena, dežurni stručni radnik seda u automobil odmah i, znači, najudaljenija destinacija u Republici Srbiji je 4-5 sati od Beograda. To je neki najduži period za koji se do žrtve stiže.
Za Elenu Krsmanović problem su i dugi sudski postupci i neadekvatne presude.
Mali je broj pravosnažnih presuda, a i one koje su donešene negde su blage kazne za trgovce ljudima, što ih dodatno motiviše, jer mi im zapravo šaljemo poruku da je trgovina ljudima krivično delo koje je niskorizično, a visoko profitabilno.
Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Srbije je u svim gradovima i opštinama u zemlji organizovao predavanja i delio letke upozorenja kako bi se upravo mladi upoznali s tim problemom.
Članovi Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove kritikovali su ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane zbog odnosa koji imaju prema parlamentu. Najavili su da će zvanično zatražiti od ta dva ministarstva da za nedelju dana odgovore kada će doći da podnesu izveštaj. Sandra Cvijanović.
Obaveza svih ministarstava po zakonu je da izveštaje o radu podnesu nadležnom skupštinskom odboru. Međutim, ministarstva zadužena za bezbednost tu obavezu izbegavaju, iako su im sa adrese Republičkog parlamenta u više navrata stizali pozivi. Zbog toga je predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove Dušan Bajatović predložio da to skupštinsko telo izvrši svojevrstan pritisak na predstavnike dva ministarstva.
Sa vojskom nismo imali za godinu i po dana razmatranje ni jednog izveštaja. Kolege iz MUP-a su imale nešto bolji odnos, pa smo neke razmatrali izveštaja, ali bih sada molio, dakle, da i kolege iz MUP-a, a ovdje sa ministrom vojnim, dogovorimo da se najzad te sednice organizuju.
Ocenjujući da je bezbednostno stanje u zemlji sve gore, Dragan Šutanović iz Demokratske stranke zatražio je i da MUP saopšti spisak gradova i opština koje nemaju načelnike policije. On je uveren i da u MUP-u postaje frakcije.
Ne postoji praktično ni jedan više visoki funkcioner MUP-a Srbije koji se nije našao na naslovnoj strani.
MUP po tom pitanju ćuti. Mislim da je krajnje vreme da se pozabavimo stvarima koje su izuzetno ozbiljne, koje urušavaju sistem bezbednosti naše zemlje temeljno.
Za predstavnike MUP-a Momir Stojanović iz Srpske napredne stranke već ima spremljena pitanja koja se tiču trošenja novca.
Da li ovoj zemlji potrebno 49.000 pripadnika MUP-a? Da li će ova zemlja uraditi nešto na suzbijanje huliganstva ili će ogromne svote novca trošiti na obezbeđenju gotovo svake utakmice? Da li nama u Ministarstvu unutrašnjih poslova trebaju tri specijalne jedinice ovako maloj zemlji?
Članovi odbora dogovorili su se da u narednih 7 dana definišu sva pitanja koja će uputiti Ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane. Posle toga tražit će da se što pre zakaže sednica na kojoj bi se raspravljalo o svim problemima.
Beogradska policija rasvetlila je u najkraćem roku još jedan slučaj pretnje deci predsednika vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, saopšteno je u MUP-u. U konsultaciji sa tužilaštvom prema izvršiocu iz Beograda preduzeće se zakonom predviđene mere. Pretnja je ponovo upućena preko broja 192 sa fiksnog broja telefona, dodaje se u saopštenju MUP-a.
Nastavak pripremnog ročišta pred specijalnim sudom u procesu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 10 optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima zakazan je za 25. oktobar. Današnjem ročištu Mišković nije prisustvovao. Njegovi branioci opravdali su izostanak sprečenošću da prisustvuje, što je sud prihvatio. Danas su dokazne predloge predstavnici branioci vlasnika kompanije Nibens, grupa Mila Đuraškovića.
Slušate novosti dana. U Nišu su počeli radovi na rekonstrukciji izgradnje kliničkog centra. Niš je prvi grad koji će u okviru projekta rekonstrukcije 4 klinička centra dobiti novu zdravstvenu ustanovu. Ozren Rašić.
Rekonstrukcija i izgradnja kliničkog centra u Nišu koštaće 32 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz kredita Evropske investicione banke. Kada bude završen, klinički centar u Nišu prostiraće se na površini od 46.000 kvadratnih metara. Imaće novih dodatnih 19 operacionih sala i prostor za još 600 bolesničkih postelja. Ministarka Đukić Dejanović je izrazila posebno zadovoljstvo što u Nišu počinje realizacija velikog projekta rekonstrukcije i izgradnje kliničkih centara u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu.
Srećna sam što prioriteti u zdravstvu kreću i na ovom planu, upravo u Nišu, na jugu Srbije i što realizacija onoga što svi mi želimo, a to je da uslovi za rad onima kojima je pomoć najpotrebnija u kliničkim centrima Srbije, to jeste ta pomoć, počinju da se stvaraju upravo ovde. A onda se nadamo da će to biti početkom sledeće godine Novi Sad i Kragujevac i u 15. godini i Beograd.
Direktor kliničkog centra u Nišu, dr. Zoran Radovanović, najavljuje da će italijanski konzorcijum Minso u ovaj veliki posao uključiti i građevinske kompanije i firme iz Niša i ovog dela Srbije.
Ja sam zamolio da 1/3 radova ostane firma koje su u Nišu i vezane za Niš i okolinu, da bi to je čak neki desetak ili 13 miliona evra. To je veliki i skromni doprinos zdravstva gradu Nišu.
Radovi na rekonstrukciji izgradnje kliničkog centra u Nišu trajaće 32 meseca i kada budu završeni, više od 2,5 miliona građana ovog dela Srbije, koliko ih gravitira Niškom kliničkom centru, dobit će jednu od najmodernijih bolnica u ovom delu Evrope.
Prema procenama, oko 400.000 ljudi u našoj zemlji ima neki mentalni problem, a naročito je u porastu nasilje među mladima. Zaključeno između ostalog na 3. kongresu psihoterapeuta u Beogradu, stručnjaci ukazuju da je potrebno doneti zakon koji bi regulisao praksu psihoterapije. Milka Babić.
Ako se dugo osjećamo loše i ne vidimo rešenje za naše probleme, to je prvi signal da treba da potražimo stručnu pomoć, upozorava profesor Mirjana Divac Jovanović. Ona kaže da je loše stanje u društvu uticalo na slabljenje porodice, porast broja zavisnika, ali ukazuje i da je kriza identiteta postala način života.
To znači da čovjek izgubi ideju vodilju, da je postaje konfuzan, da nema jasno postavljene ciljeve, da je vrlo nesiguran oko sopstvene egzistencije, ne samo u materijalnom smislu, nego i u psihološkom smislu. Da je malo izgubljen. To može da bude u 30. godinama, 40. 50. i kasnije čak. E to je ono što je, čini mi se, novo, da je kriza identiteta postala način života.
Vaspitavanje bez postavljanja granica stvara generacije bez radnih navika i discipline, ali i novu patologiju, narcisoidnost. Profesor Zoran Milivojević tvrdi da je sve veća agresivnost kod dece direktna posljedica upravo popustljivog vaspitanja.
Ta deca ne umeju da izdrže frustraciju. Kad oni nešto žele, pa drugi ne pristane na to,
onda postaju nasilna i na silu pokušavaju ga natjeraju da im ostvari želju. Jer mi sad imamo problem što mnogi generacije nisu pripremljene za školu, a škola je nemoćna. Pa zato što ne može da kazni. Od profesora očekujemo nemoguće da oni zabave tu decu koje ne žele da uče, da nađu neki način, da im objasne kao da će objašnjenje dovesti u promjene ponašanja itd.
U našoj zemlji radi oko 500 psihoterapeuta, a potrebno je još 5000. Stručnjaci upozoravaju da treba i zakonom regulisati njihovu delatnost kako bi se sprečile zloupotrebe u toj oblasti.
Orden Carice Milice, odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, posthumno je dodeljeno Dijani Budisavljević jer je spasila 12.000 dece iz logora u Jasenovcu i drugih logora tokom Drugog svetskog rata. Patrijarh Srpske Irinej uručio je orden praunuku Dijane Budisavljević Leonardu Rašici. Marina Bajić.
Veze koje je imala, zahvaljujući uticajnom mužu, lekaru Juliju Budisavljeviću, pomogle su joj da spase 12.000 srpske dece i obezbedi im smeštaj. Iako je imala samo 7 godina kada ju je Dijana izbavila iz Jasenovca, Jelena Radojčić seća se porodice kod koje je živjela u Zagrebu, kao i povratka u rodni Jablanac posle rata.
Taj moj gazda bio Crna legija Ustaša i tu sam boravila kako sluga. Bila sam sluga do 45. godine. Vratila sam se u Jablanac, ali u Jablancu više ničega nije bilo, jer tu nismo ništa našli. Ništa, mama imala samo jedan jorgan i jedan jastuk. Niko nas nije prihvatio. Budisavljevićka je bila bolja prema nama nego što su ovi bili kad se završio rat.
O izgladneloj i bolesnoj deci, uglavnom sa Kozare, Korduna i mnogih bosanskih i hrvatskih sela, Dijana je vodila precizne spiskove, zahvaljujući kojima su uspjeli da sačuvaju svoje ime i poreklo. Njeno delo patrijarh Irinej nazvao je herojskim i nemerljivim. Praunuk Leonardo zahvalio je na odlikovanju koje je, kaže, njegova prabaka i zaslužila.
I also think that the world deserves to know her history.
Mislim da i svet zaslužuje da zna njenu istoriju i istoriju uopšte.
And this great honor,
i ova velika čast,
is helping to bring her name to the light.
Pomaže da se njeno ime iznese na svetlo dana.
After so many years.
Nakon tolikih godina.
Ubrzo posle rata Dijana se vratila u rodni Innsbruck u Austriji, gde je i preminula 1978. godine. Njeno delo smatra se najvećim humanim podvigom u Drugom svetskom ratu. U znak sećanja Hrvatska je ustanovila plaketu, a Kozarska Dubica ulicu koja nosi njeno ime.
Kultura Galerija Matice Srpske danas obeležava 166 godina postojanja. Tim povodom biće otvorena stalna postavka iz 18. veka. Bojana Karvidić.
Nastala od muzeja u okrilju Matice Srpske u Pešti, danas je Galerija Matice Srpske adresa onih koji ne samo čuvaju vredna dela naše umetnosti, nego i konzervatorski na najvišem nivou brinu o njima. Ova godina bila je posvećena 18. veku, ističe za Radio Beograd upravnica Tijana Palkobljević.
Nama najvažnije jeste što smo mi cijele protekle godine upravo razmišljali kako predstaviti 18. vek, šta su to ključne tačke, kako približiti publici, koliko je taj 18. vek bio značajan za razvoj srpske kulture.
Ova galerija širom je otvorila vrata za mnoge kulturne aktivnosti koje se ne odnose samo na likovnu umetnost.
Deo naših želja i težnji da budemo zaista jedno mesto aktivnog kulturnog života, odnosno uopšte aktivnog života lokalne zajednice našeg grada, i mi otvaramo sva vrata i ka najmlađim i sa osobama sa invaliditetom i za niz drugih manifestacija kojima ustupamo svoj prostor.
Povodom 166 godina od osnivanja, večeras će biti otvorena nova stalna postavka Umetnost 18. veka i uručene zahvalnice Kluba prijatelja Galerije Matice Srpske.
U okviru 45. Bemusa večeras će u Kolačevoj zadužbini nastupiti renomirana violončeliskinja i pedagog Ksenija Janković i njen kolega i stalni saradnik pijanista Nenad Lečić. Na programu su dela Šumana i Mendelsona.
Sport. Reprezentativac u plivanju Ivan Lenđer plasirao se u finale trke na 100 metara delfin stilom na svetskom kupu u Dubaju, pošto je u kvalifikacijama izborio drugo mesto. A u četvrtfinalu teniskog turnira u Moskvi Ana Ivanović izgubila je od Samante Stosur sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je danas sa predsjednikom Skijaškog saveza Srbije Dimitrijem Paunovićem i predstavnicima Skijaške olimpijske reprezentacije Srbije o toku priprema za olimpijske igre u Sočiju. Sa nama je Vlade Radičević. Vlade, znamo da postoje financijski problemi u reprezentaciji. Hoće li biti rešeni?
Svi se nadamo da hoće. 4 mjeseca je ostalo do početka olimpijskih igara u Sočiju, a predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić istakao je da je neprirodno da Srbija ima izuzetno talentovane skijaše, a da izostaju veći rezultati. On je ocenio da je očigledan razlog za takvo stanje nedostatak adekvatnih uslova, što je problem koji se u mnogim sportovima mora hitno rešiti. Posljednjih dana u centru pažnje su bile razmerice između čelnih ljudi Skijaškog saveza Srbije i naše najbolje skijašice Nevene Ignjatović. Tim Ignjatovićeve je optužio Ski savez za nepoštovanje dogovora, dok je predsjednik Dimitrije Paunović odgovorio da su u pitanju bili nerealni zahtjevi za pripreme. Ignjatovićeva je zbog neispunjavanja obaveza od Skijaškog saveza prekinula pripreme, ali bi trebalo da ih nastavi ovog vikenda. U izjavi za naš program najbolja skijašica Srbije kaže da je takva situacija opterećuje 4 mjeseca pre početka igara.
Ja se trudim stvarno da se ne mešam toliko, tu su ljudi koji to trebaju da reše, ali ja se nadam da će se sve uskoro rešiti. To nisu bukvalno moje pripreme za predstojeće olimpijske igre, ali one se bliže i ja stvarno ne bih voljela da se moj program prekida sada, jer sam super trenirala preko leta i svako pomeranje meni naravno škodi.
Predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se još jednom u narednom periodu sa skijaškom reprezentacijom Srbije pred odlazak u Soči, kada će im predati i nacionalnu zastavu.
O ovome i drugim sportskim događajima za koji minutu u Sportskom žurnalu.
Eko. Kroz serija RTS-a. Šabac, 19. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Šabac. Kroz serija RTS-a, 19. oktobar u 9:30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Sedmica, nedelja, 20. oktobar. Borba protiv korupcije između političkog programa i prakse podmazivanja ili prijavljivanja gde treba. Gost, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić. Nedelja, 20. oktobar od 10 sati, sedmica. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku 18 stepeni u Somboru, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, u Beogradu 17, vreme sutra.
Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od 2 do 9, najviša od 15 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.